بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إخواني في الدين رحمكم الله، Alhamdulillah, kita ucapkan syukur kepada Allah Azza wa Jal. Di masjid ini kita bertemu dengan para tulabul ilm, santri-santri di pesantren Riyadhul Jannah. Merupakan suatu kenikmatan kita berkumpul, kita bertemu dengan para tulabul ilm yang insyaAllah di masa mendatang menjadi generasi yang baik dan menjadi teladan bagi umat setelah mereka mempelajari ilmu agama ini dan membawa pulang ke masyarakat, lalu menyampaikan di masyarakat ilmu yang dipelajari. Ikhwani fiddin rahimakumullah, ilmu agama ini ilmu yang sangat penting dan sangat mulia. Bagaimana kita tahu mulianya ilmu agama ini? Dulu sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah mengatakan, "Kafa bil ilmi syarafan an yadda'iyahu man la yuhsinu wa yafrah bihi idza nusiba ilaih." Cukup sebagai kemuliaan ilmu, ilmu agama, banyak atau ada orang yang ngaku-ngaku berilmu padahal dia tidak memiliki kemampuan terhadap ilmu agama itu. Dan dia akan senang kalau dikatakan sebagai ahli ilmu agama. Ya. Ini kata siapa? Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ada orang-orang yang tidak mumpuni dalam ilmu agama. Belajar mungkin juga di sekolah-sekolah umum, tapi kalau dia diustadkan senang. Dan bahkan sebagiannya mengaku-ngaku sebagai orang yang ahli ilmu agama, padahal dia tidak bisa. Nah, berarti kalau begitu ilmu agama ini menjadi suatu yang dibanggakan oleh orang-orang itu, walaupun mereka nggak punya. Nah, oh kalau begitu ilmu agama memang suatu hal yang mulia. Sebaliknya, kata sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, kafa bil jahli dhamman an yatabarra minhu man huwa fih. Cukup yang menunjukkan tercelanya kebodohan adanya orang-orang yang berlepas diri dari kebodohan itu padahal dia orang yang bodoh. Bagaimana itu? Iya, orang yang bodoh kalau dikatakan kamu ini bodoh, marah apa enggak? Marah, ya kan? Orang yang ngerti ilmu agama kalau dikatakan kamu ini enggak tahu ilmu agama, berani bicara, tersinggung apa enggak? Tersinggung. Padahal dia memang enggak tahu. Padahal memang dia enggak ngerti ilmu agama. Tapi tetap tersinggung dikatakan seperti itu. Nah, ini menunjukkan bahwa memang kebodohan ini suatu yang tidak baik. Sampai orang yang bodoh saja enggak mau dikatakan bodoh. Nah, maka dari itu, ya para thullabul ilm, penuntut ilmu agama, berbahagialah dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah memberikan kepada kita suatu keinginan untuk belajar ilmu agama. Di mana Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk belajar ilmu agama. Apalagi kalau kita melihat kepada ayat-ayat Quran, hadis-hadis Nabi yang menerangkan tentang derajat yang tinggi bagi para penuntut ilmu agama dan para ulama. Nah, ini lebih menyemangati kita semua. Ya. Orang yang paling takut kepada Allah itu mereka para ulama, orang yang tahu ilmu agama. Ikhwan fi din rahimakumullah. Mungkin kita ingat beberapa ayat ya dalam Quran yang menerangkan keutamaan ilmu agama ini. Antum yang menghafal Al-Quran, ingat bahwa Allah berfirman apa? Yarfa'illah alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Orang yang beriman itu sudah diangkat oleh Allah. Kalau beriman dan berilmu, lebih tinggi lagi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama orang-orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Jawabannya, ya enggak sama. Bagaimana mungkin disamakan? Nah, jadi berarti memang ilmu agama punya tingkatan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan ingat keutamaan-keutamaan yang disebut dalam Quran dan hadis tentang ilmu, ya maksudnya ilmu agama Islam ini. Jangan dipahami seperti orang-orang salah memahami. Talabul ilmi faridhatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu wajib atas tiap-tiap muslim. Akhirnya belajar ilmu. Ilmu apa? Ilmu umum. Ini wajib atas setiap muslim. Ini kan ilmu. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang menelusuri suatu jalan yang dia cari ilmu padanya, Allah akan mudahkan jalan menuju surga. Oh, akhirnya ayo kita belajar ilmu umum. Ada ilmu apa? IPA, IPS misalnya, ilmu pengetahuan sosial, pengetahuan alam, dan ini dan itu. Dipahami oleh sebagian orang bahwa itu ilmu-ilmu umum. Sementara dengan ilmu agama, mereka tidak perhatian. Untuk membaca Quran saja malas-malesan, apalagi menghafal, apalagi hadis-hadis Nabi, Quran yang seperti kita tahu keagungannya, dan ya terbatas dalam 30 juz, ya satu kitab, itu saja enggan untuk dibaca, enggan untuk dihafalkan, apalagi hadis Nabi yang banyak. Sementara kalau dengan ilmu umum, oh, luar biasa, sampai sekolah di luar negeri pun dilakukan demi ilmu umum. Sebagiannya menganggap bahwa itu hal yang utama sebagaimana dalam ayat dan hadis. Nah, ini keliru. Ini salah paham. Keutamaan-keutamaan tersebut berlaku pada asalnya bagi orang-orang yang mempelajari ilmu agama. Antum-antum yang belajar Quran, menghafal Quran, yang belajar membacanya, lalu kemudian memahami maknanya, kemudian lagi nanti memperluas dengan mempelajari hukum-hukum, ada ilmu waris, ya, faraid, ada ilmu yakni fikih atau usul fikih, ada kawaid fikhiyah, ada ilmu-ilmu alat pendukungnya, ya, bahasa Arab. Nah, orang-orang yang belajar ilmu-ilmu ini yang diangkat oleh Allah Azza wa Jal derajatnya, tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala derajatnya, karena mereka nanti yang akan memberi manfaat yang besar kepada umat dengan ilmu-ilmu tersebut. Ikhwani fiddin rahimakumullah, terkait dengan belajar ilmu agama ini disebutkan oleh Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, al-ilmu ilman, ilmun fil qalbi, fadhalika al-ilmun nafi' wa ilmun ala al-lisan, fadhalika hujjatullah ala ibni Adam. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah mengingatkan, ilmu itu ada dua macam. Yakni seorang yang belajar ilmu agama, ketahuilah ilmu yang dipelajari ada dua macam. Ada ilmu yang dalam kalbu seseorang, merasuk dalam kalbunya, berpengaruh pada kalbunya. Fadhalika al-ilmun nafi', itu ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, ilmun alal lisan, ilmu yang ternyata hanya sampai di lidah saja. Fadhalika hujjatullah ala ibni Adam, maka itu merupakan hujjah Allah terhadap Bani Adam, terhadap manusia. Jadi apa maksudnya? Maksudnya kalau begitu orang belajar ilmu agama itu ya ada dua macam. ada yang mempelajari ilmu agama dan betul-betul dia menghayati ilmu agama tersebut, sehingga ilmu agama itu merasuk dalam kalbunya, mempengaruhi kalbunya, mendidik kalbunya, sehingga kalbunya ini berpendidikan dengan ilmu agama menjadi baik. Akhirnya punya keyakinan yang baik, punya apa? Kesucian kalbu. Dan kalau kalbu ini sudah baik, nanti akan membawa kebaikan semuanya. Bagaimana itu? Iya, karena semua aktivitas kita munculnya dari mana? Perintah kalbu kita. Kita misalnya mau melakukan amalan-amalan yang mubah, yang wajib, bahkan yang haram, yang makruh, asalnya dari kalbu kita. Ya, perintah untuk makan dari kalbu, minum dari kalbu, hal-hal yang mubah, hal-hal yang wajib, ya, mengajak sholat dari sini kalbu, mengajak baca Quran dari kalbu, atau bahkan yang maksiat, orang mau berbuat maksiat, zina, dari mana? Kalbunya yang mengajak. Kemudian mau berjudi, mau minum minuman keras, mabuk, dari kalbunya. Nah, kalau kalbu ini sudah terdidik dengan didikan agama, sehingga bersih, suci, hanya maunya yang baik-baik, nanti semua gerak tangannya gerak yang baik. Gak akan memerintahkan tangan kecuali untuk yang baik. Menulis-menulis yang baik, berbuat yang baik, bantu orang tua, bantu teman-teman, ya, bantu yakni ustadznya. Begitu pula selalu menahan dari yang jahat, ya, ketika syaitan menggoda untuk dia mukul temannya, kalbunya mengingatkan, nggak jadi, tahan. Ketika syaitan menggoda untuk tangan ini mencuri, ya, kalbunya mengingatkan, nggak boleh mencuri, nggak jadi mencuri. Ya, ketika syaitan menggoda untuk tangan kita ini berbuat jahil terhadap teman-temannya, ya, kalbu kita mengingatkan, melarang dari perbuatan itu, nggak jadi. Begitu pula lisan kita, ya, kemudian kaki kita, dan semuanya. Seperti kata ulama, bahwa komandannya yang merintahkan itu, komandan bagi tubuh kita adalah kalbu kita. Kalau ini sang komandan itu baik, perintahnya perintah-perintah baik, komando-komando yang baik, tentaranya, tangan kita, kaki kita akan melakukan yang baik. Tapi kalau komandannya ini jelek, perintah-perintah dan komandonya tidak baik, maka tentaranya, tangan kita, kaki kita akan melakukan yang tidak baik pula. Nah, maka kata Al-Hasan Al-Basri, jadi ada ilmu yang itu merasuk dalam kalbu kita, berpengaruh pada kalbu kita, membersihkan dan mendidiknya, sehingga akan membuahkan suatu amal yang baik. Yang kedua, itu yang celaka, ilmu yang hanya dalam lisan, tidak merasuk dalam kalbu, sehingga ilmunya hanya sebatas pada lisan. Ya, makanya kata Nabi tentang orang Khawarij, yaqra'unal Qur'an la yujawizu hanajirahum. Baca Qur'an tapi enggak melewati tenggorokan mereka. Cuma di sini di mulut saja, ilmunya hanya di mulut. Nah, mereka pandai baca Qur'an, mereka menghafal Qur'an. kalau ngomong-ngomong ilmu agama, tapi di mana? Di mulut saja, nggak masuk dalam kalbu, nggak mempengaruhi kalbunya dengan pengaruh baik, sehingga kalbunya tetap tidak suci, kalbunya tidak terdidik dengan didikan agama, hanya di lisannya. Nah, ini celaka kalau seperti ini. Ya, ngomong agama pinter, ngobrol agama pinter, bicara agama bisa, bahkan seandainya pun ceramah agama dia bisa, tapi hanya di mulutnya. Prakteknya mana? Enggak ada. Kenapa? Karena kalbunya tidak terdidik dengan ilmu, sehingga walaupun mulutnya bicara ilmu, kalbunya kotor. Padahal yang memerintahkan anggota badan apa tadi? Kalbu. Ya, jantungnya itu di situ letak perintah-perintah. Nah, akhirnya kalau seperti itu menjadi seorang yang tidak mengamalkan ilmunya. Berat. Kalau orang tidak mengamalkan ilmunya, kata Hasan al-Basri, ini jadi apa? Hujjatullah ala ibni Adam. Justru ilmunya menjadi hujjah bagi Allah, alasan bagi Allah untuk nanti mengadab dia. Kamu sudah tahu begini tapi kok melanggar, kamu sudah tahu begitu tapi kok melanggar, tahu bahwa ini haram kamu lakukan, tahu ini wajib kamu tidak lakukan. Ya, yang mencuri, yang berbuat jelek pada temannya, yang nanti merampok, yang nanti berbohong, yang nanti apa namanya menyakiti orang tuanya sendiri. Nah, mana ini? Baca Quran bisa, hafalan Quran banyak, tapi kok begini? Ya karena ilmunya di sini saja, di mulut saja, nggak sampai ke dalam kalbunya. Nah, maka dari itu hendaknya kita berusaha agar ilmu kita ini, ilmu yang bukan hanya menjadi kembang lisan kita, menghiasi di lisan saja, buah yang sepertinya manis tapi dalam lisan saja, sementara tidak ada pengaruh dalam kalbu kita. Na'udzubillah min dzalik. Maka dari itu, seorang penuntut ilmu, dia dituntut untuk mengamalkan. Dia dituntut untuk mengamalkan. Dulu, wasiat-wasiat para ulama rahimahumullah, bahkan ya sebelum itu ayat-ayat Quran mengatakan yang berisikan anjuran untuk beramal. At-ta'murunan nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Apakah kalian memerintahkan manusia untuk berbuat baik sementara kalian melupakan diri kalian sendiri? Ya, nah ini orang yang ilmunya hanya di mulut, bicara bisa, mengamalkan nggak bisa, memerintahkan orang bisa, memberi contoh nggak bisa. Berarti dia tidak mengamalkan. Nah, ditegur oleh Allah. Ata'murunan nasa bil birri. Apakah kalian memerintahkan manusia perintah-perintah baik, tapi kalian lupa dengan diri kalian? Kalian sendiri nggak melakukan yang baik. Afala ta'qilun, tidakkah kalian berakal, berpikir? Iya, enggak berpikir memang. Kalau dia berpikir ya gimana? Saya memerintahkan yang baik, masa saya enggak melakukannya? Ya. Nah, aneh. Ini hal yang aneh. Maka disebutkan dalam ayat yang lain, kabura maqtan indallah. Besar kemurkaan Allah terhadap orang-orang yang seperti ini. Antakulu ma la taf'alun, kalian bicara tapi kalian enggak melakukan. Ya, jadi merupakan suatu keharusan. Ya, merupakan suatu keharusan bagi para thullabul ilm, penuntut ilmu, untuk berusaha mengamalkan. Ya, tapi jangan punya perasaan, nah, kalau gitu nggak usah belajar lah. Kenapa? Soalnya kalau belajar nih banyak ilmu, banyak mengamalkan. Ya, ada orang yang seperti itu, banyak nggak mau belajar lah. Banyak-banyak ilmu nanti dituntut banyak peramal. Ya, ini juga nggak benar. Ya, ini juga nggak benar. Tadi sudah kita sebutkan ilmu agama itu ilmu yang mulia. Masa kita nggak mau jadi orang mulia di sisi Allah Azza wa Jal? Ya. Masa kita mau jadi orang bodoh? Kalau akhirnya nggak mau belajar karena takut beramal, jadi orang bodoh. Kalau jadi orang bodoh, nggak tahu hukum, nggak tahu halal haram, nggak tahu mana yang diridhoi Allah, mana yang dimurkai Allah, sehingga ya dia nanti ketika beramal banyak salah. Dan jangan dianggap ketika dia banyak salah karena nggak mau belajar kemudian dimaafkan. Ya, beda orang yang memang betul-betul nggak ngerti sehingga dia salah karena betul-betul nggak ngerti, dengan orang yang tidak mau tahu, tidak mau belajar, nggak mau tahu sehingga dia salah. Nah, beda. Ini memang sejak awal sudah nggak mau tahu sehingga dia salah. Oh ya, berarti salah kamu. Ya, misalnya ada sebuah peraturan di pesantren ini ditulis, ditempel di tembok, ini peraturan baru bagi santri-santri. Ya, ada santri yang melirik saja, oh nggak mau tahu lah, nanti ya saya terikat dengan peraturan ini. Ya, nggak mau tahu, nggak mau baca. Akhirnya dia, ya karena nggak baca, nggak tahu peraturan, akhirnya melanggar, ya kan? Ditanya oleh ustadznya, loh, kamu kenapa melanggar? Loh, melanggar apa? Nah, ini peraturan itu sudah ditempel, kamu nggak baca? Enggak. Padahal kamu tahu ada peraturan, ya sebetulnya memang tahu ada peraturan, cuma saya nggak mau tahu. Oh, ya salah kamu. Ya, peraturan ditempel itu untuk dibaca, untuk diketahui. Kamu malah nggak mau tahu. Sekarang kamu melanggar, ya kamu salah. Kan begitu. Beda dengan satu orang santri baru melanggar juga. Kenapa kamu melanggar? Nggak tahu kenapa. Kenapa nggak tahu? Ya memang saya nggak tahu. Tahu ada peraturan apa nggak? Nggak tahu apa-apa. Saya baru masuk. Oh ya sudah, memang kamu belum tahu. Ada kertas ditempel sebagai peraturan pun dia nggak tahu. Nah, ini dimaafkan kalau seperti ini. Tapi kalau jenis pertama yang nggak mau tahu, ya nggak dimaafkan. Nah, kalau begitu, ya, dalam bab ilmu agama ini jangan beralasan saya nggak mau belajar, nggak mau bermajelis ilmu. Dengan alasan apa? Nanti takut banyak ilmu, nanti dituntut banyak amal. Ini bukan alasan yang dibenarkan. Ini justru akan membuat dia jatuh dalam kesalahan-kesalahan yang tidak dimaafkan bisa jadi. Nah, ikhwan fiddin rahimakumullah, mengamalkan ilmu ini juga sebetulnya di samping itu memang kewajiban secara umum, dan itu menguatkan ilmu, menguatkan pengetahuan kita terhadap ilmu. Kalau ilmu tidak diamalkan, nanti bisa lupa, dan sering kali begitu. Dan antum mungkin bisa merasakan, sudah tahu hukum ini dan itu tapi nggak pernah diamalkan. Berjalan 1-2 tahun, ternyata dia sudah lupa kamu ingat ini. Ya kayaknya iya pernah belajar. Nah, kayaknya pernah belajar iya. Ya memang kamu pernah belajar. Tapi kok bisa lupa? Kamu kan nggak pernah diamalkan. Tapi kalau antum dan kita semua berusaha mengamalkan, ya kita akan ingat terus, ya kan? Sepele saja misalnya kita dapat ajaran dari ustadz kita, kalau mau makan apa baca basmalah. Dari mana kita mulai ngambil makanan? Ya yang terdekat dengan kita. Dengan tangan apa kita makan? Dengan tangan kanan. Itu kan kata Nabi, qul biyaminik, qul samillah, qul biyaminik, wa qul mimma yalik. Baca bismillah. Makan dengan tangan kanan, makan dengan yang paling dekat dengan kamu. Jangan tangannya ya nyelonong ke wilayah teman kita. Jangan. Yang depan kita saja. Nah, oh ini ada wasiat Nabi seperti itu. Sehingga setiap kita makan, oh iya, kita ingat. Setiap kita makan, kita lakukan. Setiap kita makan, kita lakukan. Walaupun lewat 10 tahun, kita ditanya bagaimana adab makan, ingat apa enggak? Ya pasti ingat, tiap hari kita lakukan. Baca basmalah, mulai dari yang terdekat, ya, makan dengan tangan kanan. Nah ini, jadi mengamalkan ilmu ini akan membuat kita selalu ingat ilmu-ilmu kita, menguatkan. Makanya sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan apa wasiatnya, hatafal ilmu bil amal fa in ajabahu wa illa irtahal. Ilmu membisikkan supaya diamalkan. Kalau bisikan itu disambut, ya saya mau mengamalkan. Maka ilmu menjadi kuat dan kokoh. Wa illa, tapi kalau enggak mau diamalkan, sudah dibisik-bisik supaya mengamalkan, malah tidak. Maka irtahal, ilmu juga akan pergi, enggak mau. Ilmunya tetap di situ, kenapa? Yang enggak diamalkan. Akhirnya ilmunya pergi. Ya. Ikhwan fi din rahimakumullah. Dulu juga Al-Imam Waqi' rahimahullah mengatakan, kunna nasta'inu ala hifdil hadith bil amali bihi. Kami dulu ya melakukan sesuatu untuk memperkuat hafalan hadis dengan mengamalkan hadis itu. Ya. Jadi salah satu cara yang dipakai ulama untuk menguatkan hafalan hadis adalah dengan mengamalkan isi hadis itu. Wa kunna nasta'inu ala talabihi bis-shaum. Dan kita melakukan puasa untuk membantu mempelajari ilmu. Jadi untuk membantu mempelajari ilmu dengan kita berpuasa, soalnya dengan puasa ya waktu menjadi apa? Lebih khusus dalam talabul ilm, mungkin bisa mendapat taufik dari Allah, dibantu oleh Allah Azza wa Jal. Kita juga mungkin enggak ngantuk dengan sebab makan yang kenyang. Jadi mereka melakukan puasa untuk membantu dalam proses belajar. Dan melakukan amalan untuk membantu mengingat-ingat. Itu kata Imam Waqi' rahimahullah ta'ala. Nah, sebelum kita tutup, ya, di sini ada beberapa wasiat-wasiat para ulama dalam bab ilmu ini. Kita dengarkan beberapa wasiat mereka, para ulama. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, "Qulu khairan tu'rafuna bihi." Ucapkan ucapan-ucapan yang baik. Kalau bicara, bicara yang baik. Bicara yang sopan, isinya baik. Tu'rafuna bihi, kalian akan dikenal dengan itu. Kalau kalian suka bicara yang baik, bicara yang sopan, isinya juga baik, kalian akan dikenal dengan itu. Oh, ini Masya Allah kalau ngomong enak. Kalau ngomong gak menyakiti. Kalau ngomong isinya nasihat, isinya ilmu. Ya. Jadi orang akan mengenal kita dengan itu. Alhamdulillah. Ya, menjadi orang yang baik, ucapannya baik. Wa'malu bihi takunu min ahlihi. Dan lakukan, amalkan ilmu-ilmu itu. Takunu min ahlihi, kalian akan menjadi ahli ilmu. Ya. Kalian akan menjadi ahli ilmu dengan mengamalkannya. Wala takunu ujulan madayi' budhura. Jangan kalian menjadi ujulan, orang yang suka tergesa-gesa. Ya. Gampang bicara, tergesa-gesa, tidak pikir panjang kalau berbuat sesuatu. Musta'jilin. Padahal sifat tergesa-gesa itu dari siapa? Al-ajalatu minasyaitan. Tergesa-gesa itu dari setan. Kalau ta'anni, perlahan, ya, tidak tergesa-gesa, itu dari Allah Azza wa Jal. Nah, maka kata Ibn Mas'ud, wala takun ujula, jangan jadi orang yang suka tergesa-gesa dalam urusan-urusan. Begitu mudah berbuat, tergesa-gesa, tidak pikir panjang. Madayi' suka menyebar-nyebarkan berita-berita yang tidak baik dan tidak menyembunyikan suatu hal yang rahasia. Ada jenis orang yang seperti ini. Ya. Berita-berita yang tidak baik atau informasi-informasi yang mengandung kemaksiatan, cerita sama teman lagi. Ya. Padahal itu informasi yang enggak baik, yang enggak mendidik, atau suatu rahasia yang mestinya seorang itu merahasiakan, ya, tidak patut disebarkan. Ini namanya madayi'. Jangan jadi seperti itu, kata Abdullah bin Mas'ud. Apalagi seorang talibul ilm enggak pantas memiliki sifat semacam itu. Budhura yani yes, kurang lebih maknanya mirip ya, suka menyebarkan, yani bisa jadi ya tadi gampang menyebarkan hal yang mesti dirahasiakan, atau juga ditafsirkan dengan namam, yang suka mengadu domba. Ya, nah jangan seperti itu, kata beliau. Kemudian ulama yang lain mengatakan al-ilmu, yaitu Ibnu Uyainah mengatakan, in lam yanfa'ka dharrak. Ilmu ini kalau tidak memberimu manfaat, ya akan mencelakakan kamu. Nah, terus bagaimana? Ilmu yang saya pelajari ini mau jadi yang mana? Mau jadi yang manfaat atau mau jadi yang mencelakakan? Ya kamu sendiri yang menentukan. Kamu akan perlakukan ilmu yang kamu pelajari buat apa? Makanya kata Al-Khatib Al-Baghdadi menafsirkan in lam yanfa'hu bi an ya'mala bihi darrahu bi kaunihi hujjatan 'alaih. Kalau tidak diamal, kalau tidak dia amalkan, ya menjadi mudarat buat dia, hujjah atasnya. Maka kalau begitu, ya ilmu yang kita pelajari, yang kita hafal, yang kita tulis, itu diamalkan supaya enggak menjadi kecelakaan buat kita. Kalau diamalkan menjadi manfaat buat kita, buat keluarga kita, buat umat. Nah, begitu sehingga kita terdidik dengan ilmu ini. Allah Ta'ala alamu bissawab. Ini beberapa untaian nasihat yang kita nukilkan dari beberapa ulama. Semoga bermanfaat bagi kita, menambah sedikit pengetahuan kita, atau mengingatkan yang kita lupa, ya, sehingga kita harapkan dengan ini kita bisa, yakni, atau bisa bertambah, ya, semangat kita untuk talabul ilm dan istiqamah di atas talabul ilm. Demikian ahibati fillah rahimakumullah yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.